Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Do kakvih posljedica može da dovede nepoštovanje rada unutar tela institucije, pokazalo se i u slučaju predloženih akademika Predraga Pipera i profesora doktora Darka Tanaskovića za status emeritus profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu. Komentari o tom specifičnom slučaju ne jenjavaju i mi ćemo danas u emisiji Sporovi u kulturi o tome i govoriti. Najpre ću predstaviti naše goste. U studiju su orijentalista Ljiljana Čolić. Dobar dan, dobrodošli. Profesor dr. Ljiljana Čolić i filmolog Božidar Zečević. Dobar dan, dobrodošli. A ja sam jutros razgovarala sa profesorom Darkom Tanaskovićem, ambasadorom. I evo, za nekoliko trenutaka vi ćete biti u prilici da čujete nešto o genezi slučaja. Profesore Tanaskoviću, dobro jutro. Evo, kao što smo se dogovorili, govorit ćemo o sledu događaja na Filološkom fakultetu u Beogradu, kada je trebalo da se raspravlja o predlogu za vaše mesto i mesto akademika Pipera u status profesora emeritusa. Kako ide taj sled događaja i šta se zapravo dogodilo? Da li je uopšte bila prilika da se govori o vašoj kandidaturi za to mesto?
Na nastavnom veću Filološkog fakulteta nije bilo prilike zbog toga što usled nedostatka kvoruma sednica nije održana. Inače, sled događaja je vrlo jednostavan. Katedra za orientalistiku u mom slučaju i katedra za slavistiku u slučaju akademika Pipera su predložile nas dvojicu kao moguće kandidate našeg Filološkog fakulteta za izbor u zvanje profesora emeritusa i trebalo je da o tome odlučuje veće fakulteta, koje bi onda predlog, ukoliko bi bio usvojen, prosledilo univerzitetu, jer se profesor emeritus bira na savetu univerziteta. Dakle, trebalo je da univerzitet o tome odluči, međutim, do toga nije došlo usled nedostatka kvoruma.
Ko čini veće, da pojednostavimo, da bi nam bilo jasnija situacija?
Nastavno naučno veće svakog fakulteta čine svi nastavnici i saradnici datog fakulteta.
I koliko je bilo potrebno glasova da dođe predlog na diskusiju?
Pa ja to ne znam. Znate, ja nisam tu čitavu stvar pratio, s obzirom na to da je to stvar moje katedre i fakulteta, i ja ne znam te pojedinosti proceduralnog karaktera, jer pravo da vam kažem, do trenutka kada sam shvatio, premda o tome nisam ni bio uopšte obavešten, da nije bilo sednice, odnosno da ni kolega Piper ni ja nismo bili predmet izjašnjavanja našeg fakulteta. Ja nisam to ni pratio, niti me naročito interesovalo u proceduralnom smislu.
Ali vidite, ta omaška u proceduralnom smislu drugačije je protumačena u javnosti i potpisivanjem jedne ozbiljne i važne peticije, potpisalo je, čini mi se, 136 ljudi, skrenuta je pažnja na ovu situaciju. Dakle, stvar je otišla u javnost, izazvana je javna pažnja i sve dobilo, poprimilo drugačiji karakter.
Znate kako, ja moram priznati da sam veoma pozitivno iznenađen činjenicom da se do danas i više od 150 ljudi u našoj široj javnosti, a ne samo akademskoj i kulturnoj javnosti, našlo pobuđeno da na neki način reaguje na činjenicu da je nedostatak kvoruma na jednoj sednici veća jednoga fakulteta, koja je inače uzgred zakazana slučajno ili namerno neposredno pred isticanje roka za uputivanje predloga na univerzitet, pitanje o kome treba razmišljati, jer nije normalno, tako se bar učinilo potpisnicima ovoga predloga za razmišljanje, da se jedno ipak prilično značajno akademsko pitanje stavi ad acta i razreši na taj način što na jednoj sednici veća nije bilo kvoruma. Ja sam tako shvatio ovaj predlog za razmišljanje i to je naravno vezano, uslovno rečeno, i za slučaj kandidature kolege Pipera i moje kandidature, ali mislim da je pokazatelj u širem smislu toga da javnost počinje da reaguje na najblaže rečeno čudne pojave koje se događaju na našim fakultetima i na univerzitetu.
Protumačeno je to i u jednom kontekstu koji je malo sveobuhvatniji, da je ovo samo posledica neke nesređene situacije.
Po onome što pratim u sredstvima javnog informisanja, izgleda da je tako, jer nezavisno od ovoga, ponavljam, uslovno rečeno, slučaja osujećivanja kandidatura za profesora emeritusa, izgleda da postoji neki drugi problemi na Filološkom fakultetu. Meni je vrlo neprijatno što se te stvari dovode u vezu, ali izgleda da one imaju neku dubinsku, da kažemo, strukturnu vezu.
Mi ćemo profesora Tanaskovića slušati do kraja emisije, a sada ću profesorku Čolić pitati o tome, o proceduralnim, dakle, temama koje su u vezi sa ovim slučajem. Od momenta kada nije bilo nikakve dileme da profesor bude predložen na vašoj katedri za orientalistiku, gde je bio u statusu redovnog profesora Filološkog fakulteta u Beogradu, za ovo počasno mesto, pošto je otišao u penziju, i da prokomentarišemo obaveznost dolaska na sednice nastavno-naučnog veća. Vi ćete nam o tome govoriti i pitaću vas još nešto oko uprave. Kakvu ulogu uprava generalno gledano, a ima, bi trebalo da je imala i u ovom slučaju kada je upućen predlog veću fakulteta. Izvolite.
Hvala lepo. Pre svega želim da naglasim da je profesor Tanasković zaista aklamativno na sednici veća katedre predložen za profesora, za kandidata za profesora emeritusa. Tu nije bilo nikakve dileme. Normalno mi nemamo nikakav imperativni mandat na sednicama veća fakulteta, ali logično je da svi koji smo bili prisutni i jednodušno ga punim srcem podržali, da glasamo za njega i svi smo bili spremni, ja pretpostavljam svi, da tako i postupimo. Nažalost, kvorum je ostao, što je inače, moram da kažem, hronična bolest Filološkog fakulteta. Verujte, to se provlači dugi niz godina. Naprimer, moram izneti svoj sopstveni slučaj da sam pre više od 10 godina, godinu dana čekala da se stekne kvorum kako bi bila izabrana u zvanje redovnog profesora. Znači, to je nešto što govori o krizi institucije jedne. Pretpostavljam da to nije slučaj samo sa Filološkim fakultetom. Znači, to je problem kriza institucija. Tamo gde postoji kriza institucija, naravno da postoji kriza ukupnog društva. Što se tiče naše radne obaveze, ona jeste da dolazimo na sednice, da se odazivamo tim pozivima i činjenica da to članovi kolektiva Filološkog fakulteta prenebregavaju govori o tome da tu postoji jedno odsustvo elementarnog radnog morala i profesionalne etike. Ja to moram otvoreno da kažem, jer ispada da su odlučujući faktor oni koji ne dođu, a ne mi koji dođemo. Znači, to je totalno van pameti. Iskreno rečeno, moram reći da u slučaju ove sednice taj odziv bio znatno manji nego što inače. Inače je problematičan, kao što sam rekla. I ja tu vidim još jedan jak razlog, moram reći, a to je da smo imali dva kandidata, a predlaže se jedan po nekim glupavim moram reći, i neprihvatljivim uzusima. Znači, dve gromade naučne i stručne, znate, dva velikana srpske nauke i kulture u ovom trenutku, profesora Darka Tanaskovića i profesora Predraga Pipera. I sad šta se dešava? Deo kolektiva nije bio spreman ili nije mogao da se izjasni. Verujte, ja teška, punim srcem za profesora Tanaskovića, a teška srca što ne mogu da glasam i za profesora Pipera. Znači, mislim da je to bio jedan bitan element da neki ljudi ne dođu. Naravno, to ih ne opravdava. Moramo nekako da se opredelimo, da izađemo na crtu, što se kaže. Što se tiče uprave fakulteta, vezano za samo organizovanje te sednice, mislim da je napravljen jedan, da kažem, tehnički propust, jedna omaška. Znači, ljudi nisu svesni činjenice da postoje četiri legitimna načina glasanja. Prvi je da od dva ili više kandidata glasate za jednog. Drugi je da se suzdržite. Treći je da glasate protiv svih kandidata, jednog ili više. I četvrti, potpuno legitimni, da glasate za oba ili više kandidata koliko ih ima. Znači, govorim teorijski i principijalno. Znači, kogod nije mogao da se odluči, trebalo je da dođe na tu sednicu i da glasa za oba kandidata ako ne može da se opredeli. Dve katedre ili više njih su se jasno opredelile, ali postoje pojedinci koji nisu mogli da donesu tu zaista delikatnu odluku. Šta je trebalo uraditi po meni? Da smo mi, reći ću, teško reći, ali normalni ljudi. Da smo mi svesni svoje društvene odgovornosti kao jedna društvena elita, ili intelektualna, stručna, naučna, univerzitetska. Trebalo je da dođemo u najvećem mogućem broju. I da aklamativno podržimo oba predloga. Jer je sam zakon besmislen. Te odredbe statutarne, podzakonske, kakve god, su besmislene. Znači, vi imate dve gromade, dva velikana naše nauke i sad treba da birate na šta to liči. Kakvi cenzusi, kakvi procenti, kakvih 3% na nivou univerziteta, fakulteta, kakve kvote, molim vas. To je jedna cifrokratija, mi se igramo s ozbiljnim stvarima. Znači, to je jednostavno nedopustivo. Trebalo je da dođemo, da glasamo za oba kandidata, pa nek rektorat i univerzitet gledaju šta će. Nek oni onda eliminišu ako imaju smelosti jednog od ove dvojice, opet naglašam, velikana naše nauke u ovom trenutku.
A da li je bilo, oprostite, sličnih situacija ranije? Pominje se kandidatura profesora Bugarskog i profesora Kleina. Tada oni nisu, čini mi se, izabrani, a jedan od profesora jeste. Ali je verovatno procedura poštovana tada.
Procedura je poštovana, ali procedura ne zaslužuje da bude poštovana. Radi se o tome da li dobri ljudi treba da se prilagode lošim zakonima ili loši zakoni da odstupe pred dobrim ljudima. Znači, čitava ta regulativa je pogrešna, manjkava, ponižavajuća i ona treba da se menja.
A i profesor Klein i profesor Bugarski su velikani također,
da,
evropskim razmerama.
Nije
i čudno
sporno.
Je da nisu dobili status.
Nije sporno, znate, ja sam pomenula tu cifrokratiju, te razne parametre, kvote i cenzuse i slično, to su zaista besmislene stvari. Zamislite da pokušamo danas u te neke parametre brojne vrednosti i slično da upakujemo jednog Stojana Novakovića, jednog Aleksandra Belića, jednog Jovana Cvijića, pa da kažemo Nikolaja Velimirovića, Justina Popovića i danas mitropolita Amfilohija, na što to liči? Znači, ne može se, ozbiljan narod se ne igra sa svojim veličinama. To ne može tako. Jednostavno to ne može tako.
Da, kolega Zečeviću, kako vi gledate na ovu situaciju? Vi ste, evo, sudeći po tom da ste potpisali peticiju, u smislu
ja
reagovanja
u
na ovu situaciju, šta vidite u svemu ovom?
Od profesorke Čolić, i ja mislim vrlo slično, ako ne identično, obojica pomenuti kandidata su vrhovi vrhova srpske kulture, ne samo nauke, nauka je deo jednog opšteg, ja ovde zastupam nekakvu, ajde da kažemo, kulturnu javnost koja je izvan univerziteta, iako sam ceo svoj život proveo na univerzitetu predajući. U ovom slučaju vidimo ovu stvar šire i sigurno ne mogu da sam ravnodušan pred činjenicom da dva takva lumena, dve takve gromade, kao što kaže profesorska Čolić, uopšte imaju ovakve probleme. Ja mislim da ovo nije njihov problem. Ovo je problem pre svega univerziteta u Beogradu. Ovo nije prvi put. Oni imaju vrlo često čast i čest svim profesorima i saradnicima Filološkog fakulteta. Ovaj put ne javljam se kao glas kritike njihovog ponašanja, ali samo činjenica da se prema svojim obavezama univerzitetskim ne odnose kako treba i da to uzrokuje niz poremećaja, kakav je ovaj recimo, govori o tome da taj zakon nije dobar ili praksa nije dobra. Čuli smo malo pre da u ovom slučaju zvanja profesora emeritusa dodeljuje univerzitetski savet, iako je nemoguće sazvati jedno naučno-nastavno veće i zbog toga poslati ove dve gromade u arhivu, ne čekajući hipotetički moment kad bi se ta grupa ljudi mogla skupiti i doneti odluku, onda univerzitetski savet treba donese sam tu odluku bez ikakvog predloga, to on može.
Ali na predlog katedre?
Predlog bez ikakvog mišljenja naučno-nastavnog veća Filološkog fakulteta, to može da uradi sam rektor. I ja mislim da bi to prekinulo ovu ponižavajuću i smešnu situaciju. Mi dolazimo u situaciju da se univerzitet blamira na ovaj način. Dakle, izbegnimo tu situaciju u kojoj se univerzitet nalazi u jednoj vrlo neprijatnoj poziciji i pred domaćom, rekao bih, i pred stranom javnošću, jer obojica kandidata, naročito profesor Tanasković, imaju značajnu međunarodnu reputaciju i ovo što se događa kod nas može da odjekne vrlo neprijatno po celu zemlju. Ovo je stvar kulture i, ako hoćete, i ustrojstva jedne zemlje i mi ne smemo prepuštati odluku o ovakvoj stvari voluntarizmu, dolasku ili nedolasku nastavnika i saradnika koji treba da o tome glasaju.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Vi ste evo već na samom početku emisije dali jedan predlog da sve odmah, pošto katedra predloži kandidata za počasno mesto emeritusa, ide na univerzitetski savet i da se preskoči ova institucija nastavno-naučnog veća, da ne bi dolazilo više do ovakvih situacija da se proizvoljno članovi veća ponašaju u momentu kada treba o ozbiljnim stvarima razgovarati.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Božidare, malo što sam rekla, ste vi potpisnik peticije. Kako glasi peticija, predlog za razmišljanje?
Sa velikim zadovoljstvom sam potpisao tu peticiju. Prilično me iznenadilo kad sam vidio ko su ljudi koji su takođe, ja to nisam znao u trenutku kad sam je potpisao. A potpisao sam je zbog toga što pratim rad profesora Darka Tanaskovića gotovo pola veka, 50 godina od najranije mladosti. Mi smo imali sreću da se upoznamo još u školskim danima i docnije sve do ovog njegovog najnovijeg podviga u životu i kulturi jedne zemlje. Ne zaboravimo, što nema veze sa ovim profesorom emeritusom, to je jedno akademsko zvanje i to je stvar univerziteta, ali hoću da podsjetim na činjenicu da je profesor Tanasković u jednom trenutku kao dugogodišnji diplomata naš i ambasador u Turskoj pri Vatikanu i sad u ovom mandatu u UNESCO-u na najbolji mogući način branio državni razlog jedne cele zemlje. Mi smo, zahvaljujući između ostalog njegovom nastupu u Parizu, uspeli da odbranimo kosovske kulturne spomenike i svetinje, da ne padnu u šake onima koji ih uništavaju. Da nije bilo ove akcije, nisam siguran da Evropa, a i veliki deo današnjeg sveta uopšte ima pojma o tome o čemu se radi, u kakvoj je opasnosti bilo naše kulturno nasljeđe. Mi smo bili svi svedoci da je Darko Tanasković dao sve što je mogao u odbrani ovog državnog razloga Srbije, da zbog toga zaslužuje najviše odlikovanja i da zbog toga ne treba uopšte da se plete u ovakve stvari. Mislim da je njegov opseg i njegov lumen daleko nadišao problem o kome danas govorimo. Mi ćemo ovo na neki način, pretpostavljam, rešiti. Ili će oni doći na taj sastanak, izvoliti, pa doći na sastanak, ili će univerzitetski savjet i rektor to sami učiniti bez njih. Ceo ovaj povod i buro u čaši vode. Daleko je više zabrinjava to što se jedan takav čovjek, jedan takav čovjek naše države i kulture uopšte našao u takvoj poziciji da on mora da odgovore, da ga vucaraju po štampi, po žutim medijima i tako dalje, kao nekog činioca u skandaloznom kulturnom životu naše zemlje. Koji je šta? Prekinite ovu bruku, prekinite ovu smejuriju, završite sa tom pričom i dostojnom našem kulturnom i naučnom radniku dajte ono što mu pripada. To je jedino što mogu da kažem kao deo ove zajednice.
Mi moramo i tu konkretnu stvarnost, tu pojavnu stvarnost da analiziramo u ovakvom tipu emisije. Postoji javnost i javnost, postoji javnost u kojoj ste vi kao jedan od potpisnika predloga za razmišljanje, ali postoji s druge strane i forum nastavnika i saradnika koji su na drugi način reagovali i gde se kao hendikep profesoru Tanaskoviću pripisuje upravo njegova sjajna diplomatska aktivnost. Da čujemo profesora Tanaskovića. Dok je akademska javnost, ali javnost koja nije vezana samo za Filološki fakultet, reagovala na ovu situaciju, s druge strane pojavljuje se forum nastavnika i saradnika koji posle vašeg učešća u jednoj emisiji, kako čitam, šalju elektronskim putem pismo na ovu novonastalu situaciju. vrlo negativno po vas?
Znate, izgleda da je ta komunikacija kroz anonimne poruke elektronskom poštom postala jedan ružan manir komunikacije na Filološkom fakultetu, a znamo da u javnosti to i šire rasprostranjeno. Naime, određena grupa ljudi sa Filološkog fakulteta, verovatno nemajući druge argumente i nemajući hrabrosti da izađe imenom i prezimenom pred fakultetsku, onda i širu javnost, pribegla je korišćenju poruka putem elektronske pošte, nazivajući sebe forum nastavnika i saradnika Filološkog fakulteta, a mislim da ima još nekoliko drugih kolektivnih imena koja su korišćena u tu svrhu, i to porukama koje u, recimo, slučaju ove koju ste pomenuli, takozvanog foruma nastavnika i saradnika Filološkog fakulteta, poprima karakter jedne maligne pojave, zato što je reč o potpuno neosnovanim klevetama upućenim ne samo meni, već i određenom broju kolega na Filološkom fakultetu, koji predstavljaju određeni problem za sadašnju upravu Filološkog fakulteta.
Vi ste se ipak odlučili da jednim odgovorom, odnosno analizom tog teksta, date svoj odgovor onima koje doživljavamo kao anonime. I to je objavljeno u pečatu.
Nije uobičajeno odgovarati imenom i prezimenom na takve anonimne denuncijacije. Međutim, ja sam razmislio i shvatio da je u suštini pridržavanje te uobičajene prakse neodgovaranja na anonimne poruke, bez obzira na to kakav je njihov sadržaj, u suštini kontraproduktivno. Jer kada stvari dobiju ovakve dimenzije, odnosno kada se javnost počne zasipati anonimnim klevetama, a niko na to ne reaguje, ostaje određeni mutani gorak talog u javnosti, zato što na osnovu ovoga i ovakvih dostava formira se određeno mišljenje, hteli mi to ili ne, i u suštini baca senka na ne samo ličnosti, već i porodice, pa i šire celokupan život i rad određenih ljudi, u ovom slučaju sam u pitanju ja, tu ima još nekoliko kolega, i smatrao sam da to kao pojavu treba razobličiti javno, pogotovo imajući u vidu činjenicu da je ta poslednja ili valjda predposlednja poruka koju je dati forum uputio do te mere paradigmatična u pogledu neosnovanosti, lažnosti i u svakom pogledu, znači, rekao bih čak i kriminalnog karaktera, da je bilo dobro na tom opštem nivou obrasca razobličiti takvo ponašanje, jer ono zapravo je veoma štetno u širem smislu, a ne samo u vezi sa ličnostima o kojoj mere.
Oni kao jedan od, ja ću upotrebiti tu reč, mada ne stoji, kao jedan od hendikepa uzimaju to što ste bili ambasador. Pa kada ste postigli sve što ste postigli i u nauci i u diplomatiji, oni kao da presuđuju i upućuju na činjenicu, čita se u podtekstu, da vi u stvari treba da budete kažnjeni za svoj savršen rad. Oni se s druge strane ponašaju kao oni koji hoće na nešto da skrenu pažnju. Na što su, prostite mi, udarili?
Pre svega, naravno, hteli su da dezavuišu mene lično. Ali vi ste u svom pitanju već delom dali i moguće tumačenje ovakvog ponašanja. Tu postoje dve strane. Postoji jedan izrazito primitivan odnos prema diplomatskom poslu, koji je zapravo uvredljiv za sve one koji časno zastupaju našu državu i naš narod u inostranstvu, jer način na koji su kvalifikovali diplomatsku delatnost u tom pismu jeste prosto nedopustivo. Sa druge strane, postoji primitivan odnos i prema univerzitetu, jer u inostranstvu, kao što je to poznato u pojedinim zemljama, ljudi posle uspešne diplomatske karijere, i to oni koji se nikada nisu bavili univerzitetskim poslom, ukoliko imaju potrebne kvalifikacije, a naravno imaju veliko iskustvo iz rada u diplomatiji, koji je mnogo složeniji od onoga kako ga zamišljaju potpisnici pisma ovoga foruma, bivaju izabrani po prvi put za profesore univerziteta, a ne da se nekome uzima kao prepreka to što je obavljao ovu po meni časnu dužnost. Pored toga postoji ljudski momenat za koji ja ne mislim da je sekundaran, a to je čista zavist. Zato što sam tokom poslednjih godina bio u prilici da primetim kako su neke moje kolege koji su sami žudeli za time da ostvare diplomatsku delatnost, odnosno da postanu ambasadori, u akademskoj sredini stalno negativno komentarisali činjenicu da sam ja eto sticajem okolnosti i izbora od strane onih koji su zato bili nadležni obavljao diplomatske dužnosti. Dakle, pored ostalog, tu postoji i čista zavist. Pojednostavljeno rečeno, eto, bio je ambasador, e pa nećemo mu dozvoliti da bude profesor emeritus. Možda ovo deluje suviše pojednostavljeno, ali pribojavam se da je taj motiv prisutan u pozadini ovakvog reagovanja.
U slučaju oko profesora Tanaskovića i akademika Pipera pominje se i zavist. Evo, čuli smo i profesore, i ne samo da je to njegov utisak o svemu što ga je zadesilo, tako govori i veliki broj ljudi sa kojima sam ja pred emisiju razgovarala. Kako objasniti mehanizam zavisti? Pa zar zavist zaista u toj meri može da dovede, evo vidimo, ako jeste zavist, do ovakvog stanja?
Da, da. Izvinite, samo dozvolite, nešto sam propustila da kažem kad smo govorili o samoj proceduri, o ponižavajućoj proceduri za izbora za profesora, odnosno kandidata za profesora emeritusa, a to je činjenica da pozitivni pravni propisi, kako se to kaže, ako sam dobro upoznata, mislim da jesam, predviđaju da veće fakultete u celini, znači svi članovi glasaju. To je poniženje par excellence. Znači, da mladi asistenci sa 24-5 godina odlučuju o tome, a imaju manje godina života nego što uvaženi kandidati imaju godina aktivnog i izuzetnog doprinosa nastavnog, naučnog i kulturnog našoj sredini.
Profesor Tanasković je 47 godina.
Zamislite vi, molim vas, na šta to onda liči. Profesor. Znači, moj neki predlog bi bio, mislim, ako je to uopšte moguće, ali eto da se čuje, koristim ovu priliku, ali da kažem javno, znači bilo bi u redu da se o tome glasi, ja ne bi isključila veće fakultete iz procedure, znači fakulteti treba su ozbilje, a ne da budu skrajnuti. Znači da o tome odlučuje veće fakultete u najužem sastavu, što će reći samo redovni profesori na posebnoj sednici koja će biti održana kao sednica veće fakulteta u najužem sastavu. To bi vratilo dostojanstvo ili doprinalo dostojanstvo čitavog tog izbora. Što se tiče zavisti, znate, veliki ljudi, izuzetni ljudi, uvek su smetali svojoj sredini i bili kamen spoticanja za većinu. Bio je to Sokrat, zar nije bio? Zar nije bio je Gospod Isus Hristos? Zar nije Sveti Ilija koga danas proslavljamo i tolike druge veličine? Znači, to je prosto jedan krst koji im većinska sredina stavlja na pleće. Normalno, mi smo tu da pomognemo da ta situacija ne bude takva. Znači, da budemo svesni koliko su te veličine zaslužne i koliko one doprinose ugledu našeg društva u celini. Pazite, ni profesoru Piperu, ni profesoru Darku Tanaskoviću nije potrebno to zvanje. Ono je potrebno u Filološkom fakultetu. Oni su i univerzitetu celini i našem društvu. Oni su institucije same po sebi. Znači, to mi se radi. I sad dozvolite što se tiče konkretno profesora Tanaskovića. Gospodin Zečić je rekao da ga poznaje od detinjstva, ja od studentskih dana, znači pune 44 godine. Znam ga kao student, kao koleginica, kao njegov doktorant i eto sad kažem poslednje u ovoj poslednjoj instanci kao koleginica. Taj protiv argument, jedan pseudo argument koji se koristi u vezi sa profesorom Tanaskovićem, da je on toliko godina bio van fakulteta, pa šta bi sad hteo? To jednostavno ne stoji.
Pa bio je 15 godina.
Ja nikad neću zaboraviti jednu njegovu izjavu, mislim 94. godine u jednoj emisiji kod Zdenke Ačin, pred njegovu prvu diplomatsku misiju pred odlazak u Tursku, rekao jednu rečenicu koja je meni zvučala, pravo da vam kažem, sumnjivo. A ta rečenica je glasila, odlazim ostajući. To je jedan oksimoron. Kako možeš da odeš, a da ostaneš? Međutim, upravo je profesor Tanasković svojim delovanjem pokazao da je on otišao, da je ostao. On je nama na fakultetu, naročito na katedri, uvek stajao na raspolaganju. On je bio tu da bude recenzent, on je bio tu da bude mentor, on je bio tu da bude član komisije za odbranu doktorskih magistarskih teza. Bio je tu da nam nabavi dragocenu literaturu i pokloni dragocenu literaturu do koje teško dolazimo. On je bio tu da nam otvori vrata međunarodnih institucija, međunarodnih naučnih skupova. Znači, on nije bio ambasador Srbije u svetu, on je bio ambasador srpske nauke u svetu.
Ali vidite, u ovom pismu koje je uznemirilo ljude koji su upućeni u sve ovo što se događa, ulazi se i u nešto što je deo biografija porodica ljudi koji su predloženi za ova mesta, u ovom slučaju Darka Tanaskovića. Da čujemo profesora. U tom tekstu pominju i vašu porodicu. Vi ste u odgovoru rekli da su podaci netačni i pripisuju vam i nekakve druge osobine. Ja sam gledala emisiju koja se pominje u ovom pismu foruma nastavnika i saradnika. I profesor Lompar je tad govorio o potrebi da postoje akademski običaji koji su uvek na Filološkom fakultetu u Beogradu postojali.
Da postoje danas ne bi se dogodilo. Postojali su u većoj meri ranije. Ne možemo reći da je ikada situacija ni na Filološkom ni na bilom kojem fakultetu bila idealna. Međutim, nije se išlo ispod praga onoga što neki akademski red nalaže i pretpostavljam da tada pre možda 20-ak i više godina ovako nešto ne bi bilo moguće. A što se tiče ovih udara, znate, na članove porodice, mislim da ne treba da objašnjavam koliko je to nedostojno i nisko, tim više što su navedeni podaci potpuno netačni, naročito je bolno, a može biti potencijalno i opasno, to što je u ovom pismu navedeno kako ja vešto prikrivam od javnosti činjenicu o neprijateljskom delovanju moga pokojnog dede za vreme Drugog svetskog rata uz vrlo eksplicitan navod da je on bio ustaša. Vidite, to je već nešto što bi moglo podlegati krivičnoj odgovornosti. Klevete više nema u krivičnom zakoniku, ali postoji uvreda.
Uvreda, da.
Dakle, to je već nešto što je stvarno krajnje ružno i nedostojno, a da ne govorim da su i drugi članovi moje porodice bili ovde pomenuti na neodgovarajući način. Kolega Lompar je u potpunosti u pravu, jer znate, postoji nešto što se ne može ljudima prepisati samo zakonskim i drugim odredbama, treba u njima da postoji određeni sistem vrednosti, u ovom slučaju akademskih, ali ne samo akademskih, već uopće građanskih i ljudskih, koji im ne dozvoljava da se ponašaju na određeni račin, čak i ako zato imaju priliku i ako to čak i nije zabranjeno nekim pozitivnim propisom. E, izgleda da u tom sistemu postoji sistemu vrednosti, postoji prilična kriza i ja sam zapravo onaj predlog za razmišljanje koje je potpisalo danas već više od 150 ljudi različitih stručnih profila i različite orijentacije, da kažem, u vrednostnom i ideološkom smislu, upravo doživeo kao pozitivan čin reagovanja na taj potpuni raspad sistema vrednosti koji, nažalost, imamo na ustanovi koje bi trebalo ne samo da stručno osposobljava mlade ljude, već da ih do određene granice priprema za život i vaspitava.
Profesore, kako da objasnimo ovu situaciju? Recimo, sintagmu fenomenologija obračuna. Mnogi to dovode u vezu sa tim. Evo, ja bih bila spremna da pozovem nekog od njih danas u emisiju, ali kako da zovem ljude koji se u kolektivnom jednom portretu, ali anonimno, potpisuju kao forum nastavnika i saradnika. Sa kim da razgovaram?
Pa, zato što fenomenologija obračuna, to bi je već teorijsko pitanje koje bi u domenu bilo kolektivne psihologije, socijalne higijene ili tako dalje. U to ja ne bih ulazio. Upravo mehanizam delovanja i taj obrazac računa na nemogućnost prozivke, polaganja računa i bilo kakve odgovornosti, to se radi bez ikakve odgovornosti, mada postoje danas mogućnosti da se ti anonimni pošiljavci ovakvih poruka pozovu na odgovornost. U konkretnom slučaju, naravno da ste hendikepirani jer nemate s kim da razgovarate u smislu stajanja licem u lice i sučeljavanja. Ja sam upravo imajući tu fenomenologiju u vidu i napravio iskorak i reagovao u pečatu, a veoma je interesantno, moram to da napomenem, iako ja ne bih neposredno bez dokaza dovodio u vezu, direktnu vezu, recimo upravu fakulteta i ovakve anonimne dopise, da na čitavu tu situaciju nigde u javnosti, sem u jednoj vrlo nemuštoj izjavi dekana fakulteta za Tanjug, nije niko reagovao na samom fakultetu na ovu očigledno jednu patološku pojavu. E pa možda ste mogli pozvati nekoga iz uprave fakulteta da vam objasni tu stranu fenomenologije obračuna, ali nisam siguran da bi oni pristali da dođu.
Mi smo želeli danas da predstavimo javnosti na našem programu genezu jednog slučaja, oprostite što kažem, ali jeste tako, koji se desio. A kako će se stvar razvijati u tom pogledu, mi ne možemo sada da znamo. Jedino što na kraju mogu još da vas pitam jeste to da li proceduralno gledano Katedra za orientalistiku može ponovo vas da kandiduje za ovo mesto?
Znate kako, ja ne znam opet kako to stoji, jer se nisam zanimao za proceduru da li ova kandidatura o kojoj nije raspravljano na sednici veća ostaje na snazi hipotetički gledano i u ovoj godini, ili katedra treba ponovo da me predloži ako to žele. Ja više nisam siguran posle svega što se događa da li na katedri postoji takvo raspoloženje. Ali samo da vam kažem, čitavo to pitanje za mene je sada mnogo manje značajno od ovoga što sam pokušao u razgovoru sa vama, na kome vam zahvaljujem, da kažem, a to je da mi je drago kako je evo povodom jedne za mene lično neprijatne situacije pokrenuto šire pitanje stanja i na Filološkom fakultetu, a i šire, pa mislim da je to u ovom trenutku bitno. Inače, koliko ja znam, da stanovišta tog pravilnika o sticanju zvanja profesora emeritusa, postoji mogućnost i ove godine da budemo kolega Piper i ja predloženi, naravno, sve je to neizvesno, kao što ste i sami rekli, neizvesno i da li ćemo biti, neizvesno i kako ćemo mi, bar govorimo svoje ime, na to reagovati, ali mislim da takva mogućnost postoji.
Hvala vam za Radio Beograd 2, za emisiju Sporovi u kulturi Radio Beograda 2, govorio je ambasador, profesor dr. Darko Tanasković.
Hvala vam i vidim da ste stavili ambasador na prvo mesto, znači vi to ne doživljavate kao neki hendikep u akademskom smislu.
Hvala. Evo, i simpatično je danas završen razgovor sa profesorom Tanaskovićem. Naravno da ne može biti hendikep neko ko je
sigurno
ambasador, a pritom je i redovni profesor u ovom slučaju Filološkog fakulteta, da bi bio kandidat za mesto kojemu i pripada, a eto iz proceduralnih razloga u ovom slučaju nije se sa tim ništa valjano uradilo i to je izazvalo reakcije u javnosti. Čuli smo već kakve. Ja sam optimista, ja mislim da će sve doći na svoje mesto, samo i sa te proceduralne strane, ne samo kada je reč o obavezi članova saveta, odnosno veća da dolaze na sastanke i odlučuju o važnim pitanjima, treba i druge stvari rešavati. Ovde je malo poljuljan sistem, koliko ja vidim.
Absolutno.
A ako sistem ne funkcioniše, ne mogu ni pojedini delovi u tom sistemu da se podiče svojim dobrim radom. Dakle, sve može da se na bolje popravi i da se ugled jedne institucije kakva je Filološki fakultet zadrži. Nije potrebno ovakve,
naravno,
situacije imati ni zbog javnosti, ni zbog međuljudskih odnosa u samoj instituciji. To ja tako sa strane vidim. A šta Božidar Zečević kaže? Mi se približavamo kraju emisije.
Upravo ovo što ste sada rekli, što je inicirao profesor Tanasković, ovo je deo jednog šireg pitanja. Dakle, pitanja stanja duhova u našem društvu i u našoj kulturi. Pogledajte sada, imamo na jednoj strani mišljenje struke, imamo na jednoj strani univerzitet u najboljem smislu te reči, a na drugoj strani imamo jednu anonimnu grupu. Kao što kaže Tanasković, najbolje bi bilo kad se na nju ne bi obraćala pažnja, to jest nemam šta da razgovaram s nekim ko neće da se predstavi. Mi se predstavljamo svojim imenima, pretpostavljam da iza tih imena stoji nekakav doprinos, stoji nekakav život, oni se ne predstavljaju. Već to što oni imaju istu težinu, kao ova nesrazmerno i nesravnjivo jača društvena komponenta kao što je sam univerzitet i kao što je kulturna javnost, kao jedan širi korpus, dovodi nas pred pitanje, pa šta mi to radimo u stvari, u kakvom mi društvu živimo, da li su moralne i stručne i istorijske i kulturne vrednosti u toj meri srozane ili iznivelisane da mi danas uzimamo u obzir ovakvu jednu prljavu i ružnu kampanju kakva se vodi protiv profesora Darka Tanaskovića s jedne strane i s druge strane jedan opšti društveni interes i nespornu činjenicu da u pitanju gromada naše kulture i naše nauke. Pa šta mi to radimo?
Da, i evo da završimo konkretnim predlozima našu današnju emisiju. Čuli su se predlozi i od profesorke Ljiljane Čolić i od vas, Božidare. Profesorka, kada je reč o proceduralnoj strani ovog problema, profesorka Ljiljana Čolić predlaže da o kandidatima, dakle, i dalje odlučuje veće fakulteta u najužem sastavu uz ignorisanje svake kvote i da o tome odlučuju samo redovni profesori. Dok Božidar Zečević predlaže sledeće: ako je nemoguće sazvati veće, onda to može da uradi onaj ko to zvanje i dodeljuje, a to je univerzitetski savet. Biće, ja se nadam, ponovljena kandidatura i akademika Predraga Pipera i profesora doktora Darka Tanaskovića. Ova dva predloga neko će čuti, neko možda neće. U to mi nemamo pravo da se mešamo kao emisija Sporovi u kulturi, ali valjano je bilo čuti i različita mišljenja u tom pogledu, pa želim vam sve lepe trenutke da doživite vi, profesorko, zajedno sa profesorima koji su i u penziji, koji su u redovnom statusu na svom fakultetu, na Filološkom fakultetu. A vama, Božidare, hvala što ste se uključili danas u naš razgovor o ovom slučaju. Današnju emisiju su realizovali tonski Damir Gođevac i Vesna Tošović, tonska realizacija, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Come along and be my baby, though we've only met. I just wanna take you home and let nature do the rest. I've been watching you a while, put me to the test. Wondering what is going on underneath that dress. What you say, let's just play, we got time. Let's just see where this leads and say goodnight to everything. Chances, chances everywhere. Take my chances, I don't care. Lay me down upon that bed, let nature do the rest. What you come what may, we got life. Let's just see where the seeds are taking us to
Tačno je 11 časova. Radio televizija